İkinci sana. Xudo tayinlagan abadiy hukmron.
Nega isyon ko'taryapti millatlar? Nechun puch rejalarni tuzyapti elatlar? Birgalashib isyon qilib dunyo podshohlari Xudovand va uning masihiga qarshi kengashdilar. Qani buzib tashlaylik ularning kishanlarin, xalos bo'laylik ularning bo'yin turug'idan. Samoda o'ltirgan egam kular, Rabbim ularni masxara qilar. Vaqti kelib, u qahri bilan so'zlar, g'azab ila ularning ko'ksiga g'uluv solar. Men o'z podshohimni tayinladim. Muqaddas tog'im bo'lmish Siyonni o'rnatdim deyar. Men Xudovand farmonini e'lon etgayman. U menga aytdikim, sen mening o'g'limsan. Seni bugun tavallud ettirdim. Mendan talab qilgin, toki elu xalqlarni nasibang qilay. Butun yer yuzini mulkingga beray. Temir hassa ila boshqarasan ularni. Sapol ko'za misoli parchalab tashlarsan. Endi ey podshohlar, aqlli bo'ling. Ibrat oling ey dunyo hokimlari. Qo'rquv ila Xudovandga xizmat qiling. Qaltirab undan masrur bo'ling. Uning o'g'lini e'zozlang, toki qahri kelmasin. Uning g'azabi o't olsa tezda unda nobud bo'lasiz o'z yo'lingizda. Iqbollidir barcha undan panoh topganlar.